السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي الله المصطفى. على الله نتوكل وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا قرآننا، اللهم تقبل منا ركوعنا وسجودنا، اللهم تقبل منا دعاءنا، اللهم تقبل منا صلاتنا، اللهم تقبل منا طاعاتنا، اللهم تقبل منا أعمالنا كلها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وارفق بنا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الآباء الكرام، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد. مرحبا بكم إلى قانون جديد من قوانين القرآن الكريم. قانون اليوم هو قانون تفريج الكروب أو الكروبات. كيف نخرج من الكرب؟ كيف نخرج من المآزق بإذن الله عز وجل؟ والموجود في قول الله تبارك وتعالى من سورة الطلاق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. Donc bienvenue à toutes et à tous à une nouvelle loi d'Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran al-Karim. La loi d'aujourd'hui, c'est celle, si vous voulez, de la délivrance. Comment, quand on est dans un malheur, avoir une issue favorable et s'en sortir? Comment alléger les afflictions qu'on subit de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala? Et bien sûr, c'est une loi qui est tirée d'une sourate, la sourate le divorce, dans un verset dans lequel Allah Azza wa Jalla dit: et quiconque craint Allah, Allah lui accordera une issue favorable. لكن قبل ما نتكلموا على هذا القانون لابد أن نشير إلى ملاحظة مهمة. Avant de détailler بإذن الله عز وجل cette loi, il faut une petite remarque بإذن الله تبارك وتعالى et se mettre d'accord sur quelque chose d'essentiel, même si tout le monde sait ça. Tout le monde doit savoir cela بإذن الله عز وجل. يا جماعة، ما يحتاج الواحد منا أنه يكون عالم والله فاهم باش يعرف أن الدنيا هي دار اختبار ودار امتحان ودار ابتلاء. Pas besoin d'être des savants éminents ni d'avoir du savoir pour savoir que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. La vie, c'est des hauts et des bas. La vie, c'est une épreuve. La vie est un examen. La vie est un test. Allah tabaraka wa ta'ala nous a créés sur terre pour nous éprouver, pour nous tester. Allah tabaraka wa ta'ala يقول في سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Donc Allah a créé la vie et la mort. Pourquoi? Pour nous éprouver, pour voir qui c'est d'entre nous qui va hâter vers les bonnes actions, inshallah tabaraka wa ta'ala. Allah azza wa jalla yaqulu fi surat al-kahf: inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Donc Allah azza wa jalla a embelli la vie. Pourquoi Allah azza wa jalla a fait ses passions, ses shahawat, tout ce qui caractérise le dunya? Pourquoi il l'a fait? Pour l'embellir. Pourquoi? Pour nous tester, pour nous éprouver, pour voir est-ce qu'on va suivre le chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala ou bien on va suivre nos passions, est-ce qu'on va faire de bonnes actions ou bien on va faire autre chose. Donc la vie, c'est quoi? La vie, c'est une épreuve. الدنيا مزيج من الابتلاءات يا جماعة. الدنيا دار ابتلاء ودار اختبار. والمؤمن خاصة لابد عليه أن يبتلى في هذه الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه. Les gens les plus éprouvés, c'est qui? C'est les prophètes et les messagers d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et bien sûr, l'épreuve, elle est proportionnelle à ta foi. Une saint qui a une foi forte, l'épreuve, elle soit forte. L'insan qui n'est pas éprouvé, il doit remettre en cause sa foi, ya jama'a. Lazmou yitaham nafsou. علاش انا ربي ما يختبرنيش علاش انا ربي ما يبتلانيش وكذا الى غير ذلك فالدنيا واش الدنيا مزيج من الخير والشر لا في سي كوا سي ان ميلانج دو مال و دو بيان دو بونور و دو مالور الدنيا مزيج من السراء والضراء دون لا في سي لا في تي ميلانج دو ديزانس اي دادفيرسيتي كاش لقيتو واحد نتوما يا جماعه دائما فرحان ما عنده حتى مشكل والله لقيتوا انتم الواحد حياته كامله مشاكل ونكد نو ابسوليمون با دوام الحال من المحال اتخ دون ان سول سيتوياسيون سا سي امبوسيبل اتخ توجور دون ليزونس سي امبوسيبل نتر كو دون لادفيرسيتي سي امبوسيبل دونك سي دي او اي دي با والامور تتقلب وتتبدل وكذا الدنيا مزيج من الحسنات والسيئات وهذا هو واقع الدنيا لذلك العلماء انتعنا يقولوا الدين شكر وصبر سي كوا لا ريليجيون Les savants ils disent la religion c'est deux piliers. C'est quoi le premier pilier? C'est l'endurance et la patience, as-sabr. Et le deuxième pilier c'est quoi? C'est la reconnaissance. C'est la gratitude envers Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi? Parce que soit tu es dans une aisance, tu es dans l'aisance, qu'est-ce que tu dois faire? رب العالمين عطاك عليه من النعم وش تدير؟ نشكر الله عز وجل نحمد الله تبارك وتعالى. Quand je suis dans l'aisance, je dois être reconnaissant envers Allah tabaraka wa ta'ala. Je dois remercier Allah tabaraka wa ta'ala. Quand je suis dans l'adversité, dans un malheur, quand un malheur s'abat sur moi, qu'est-ce que je dois faire? Akfaru billahi azza wa jal? Là, l'insan wa shidir, la budda alayhi an yasbira lillahi tabaraka wa ta'ala. Il faut de la patience et de l'endurance. Et comme, tantôt je suis dans l'aisance, tantôt je suis dans l'adversité, qu'est-ce que je dois faire? Donc la religion c'est quoi? C'est d'un côté la reconnaissance envers la tabaraka wa ta'ala et de l'autre côté c'est la patience et l'endurance. Donc le bala la budda an yakoun. Rabbil alamin yakoul wa nabloukoum بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. L'épreuve elle se fait par le bien et par le mal. Dit Allah tabaraka wa ta'ala. Parfois c'est un malheur qui s'abat sur toi, parfois c'est des faveurs de Allah tabaraka wa ta'ala qui viennent vers toi. Allah tabaraka wa ta'ala يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. On vous éprouve certainement par quoi? بشيء من الجوع والخوف بشيء من الخوف والجوع. Avec un peu de peur et un peu de faim. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. Parfois, l'épreuve elle touche quoi? Elle touche tes biens. Parfois, elle te touche toi directement par une maladie, par d'autres. Ça peut avoir d'autres formes. Soit, elle touche ton entourage, ta femme, tes parents, tes enfants, tes proches, ta famille proche, ainsi de suite. بنقص بشيء من بنقص من الأموال والأنفس والثمرات. Et parfois ça touche ton boulot, ton travail, ton commerce, ce que tu fais dans cette vie-là. نبي عليه الصلاة والسلام يقول ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يخرج من الدنيا وما عليه من خطيئة. C'est quoi le mérite de l'épreuve? Un, l'épreuve elle touche qui? Elle ne te touche pas toi directement. Allah Azza wa Jalla peut t'éprouver à travers, comme je viens de le dire, ta femme par exemple, à travers tes enfants, à travers tes parents, à travers tes amis, tes voisins, ainsi de suite. Fi nafsihi wa waladihi wa mali. Comme Allah subhanahu wa ta'ala peut toucher ta poche, tes biens, ta maison, ta voiture, ainsi de suite. Hatta yakhruja min ad-dunya wa ma alayhi min khati'a. Donc le mérite dans ce hadith de l'épreuve, c'est quoi? C'est pour que Allah Azza wa Jalla absout tes péchés. Pour que Allah Tabaraka wa Ta'ala efface tes péchés. Mais il n'y a pas que ça, ya jama'a. Lino kanina surtout fi qadiyat al-bala ou l'ibtila. Il chauffe un malade, ou il goulou billi Rasoul sallam gal bach rabbil alamin yanhilu as-sayyi'at. Hada chou wach ma kan yedir fi hayatou. Ah, mal hada dhal yedir kada wa kada. Il n'y a pas que ça, ya jama'a. Il n'y a pas que il a fait pour un, deux. Mais on fait tous, ya jama'a. Mais c'est quoi un péché? Est-ce que vous croyez que nous, c'est parce qu'on ne fait pas zina, on ne mange pas l'usure, man sarqouche, il n'y a que ça comme péché? Ya jama'a, nahnu nukhti'u bil-layli wal-nahar. Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-layli wal-nahar. Wa ana aghfiru dhunuba fastaghfiruni aghfir lakum. Ça, c'est Allah Azza wa Jalla qui le dit. Vous péchez du jour comme de nuit, tout le temps. Donc il y a des gens qui considèrent que le péché c'est quoi? C'est... Non, ya jama'a. Non, ya jama'a. Justement, ceux qui sont proches d'Allah Tabaraka wa Ta'ala considèrent qu'ils sont toujours dans le péché. Et ça le pousse vers l'adoration d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ceux qui sont comme nous, Alhamdulillah Rabbil Alameen, et salli Tarawih, pour lui, il a fait tout. Donc le lendemain, il peut se permettre de Al-Ghaiba ou Al-Namima ou Al-Haram ou Kada, il a rédé d'elle. Non, ya Jama'a, c'est pas ça. Et ça nous conduit à parler de Anwa' al-Masa'ib, les types de malheurs. Le ulama, il dit qu'il y a Masa'ib daf'in, wa Masa'ib raf'in, wa Masa'ib rad'in, wa Masa'ib qasmin. Masa'ib daf'in, c'est quoi? Parfois, tu reçois un malheur pour qu'il te pousse vers la porte d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Il y a énormément de gens qui se sont repentis, qui sont revenus vers le chemin d'Allah Tabaraka wa Ta'ala par rapport à quoi? Par rapport à un malheur autour de lui. Wahed met babah, wahed met khouh, wahed chef jar ou jeune ou kada, il est mort. Il s'est dit, écoute, la vie elle n'est pas éternelle ou kada, il est revenu vers la tabaraka wa ta'ala. Quelqu'un qui a vu quelqu'un de malade ou kada, il est revenu vers la tabaraka wa ta'ala. Donc, hadhihi masa'ibu daf'a. Elle te pousse vers le chemin de la tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla, de temps à autre, envoie à des gens des signaux, des messages pour leur dire, hey, vous voulez pas revenir au chemin, vers le chemin de la tabaraka wa ta'ala, vous ne voulez pas revenir au chemin de la tariq Allah Azza wa Jalla. Fahadhihi masa'ibu daf'a. Tadfa'u l'insana ila manhaj Allah Azza wa Jalla. Wa masa'ibu raf'in. Allah Azza wa Jalla, parfois, quand il veut élever quelqu'un d'un rang dans la religion d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, qu'est-ce qu'il fait? Il l'éprouve. Un sous-directeur qui veut devenir un directeur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit passer des examens, ya Jama'a. Il doit passer des épreuves. Il doit faire un test. Hakdaka Rabbil Alamin, il te teste. Est-ce que tu mérites le degré d'en haut, l'euro d'en haut? C'est pour ça que Allah Tabaraka wa Ta'ala nous éprouve de temps à autre. فإذن كاين مصائب رفع عندما يريد الله عز وجل أن يرفع لك درجاتك عنده سبحانه وتعالى وكاين مصائب ردع de dissuasion. الله سبحانه وتعالى veut te persuader de ne pas faire quelque chose. هذو الناس يا جماعة اللي ماهوش مؤمنين لكن في القلوب نتاعهم شوية خير وكذا, رب العالمين de temps à autre leur envoie des messages et des signaux pour ne pas persister dans le chemin de الشيطان والعياذ بالله. وكاين مصائب قسم pour que Allah subhanahu wa ta'ala brise un certain nombre de gens. Ça c'est vraiment les gens qui ont déclaré la guerre à Allah tabaraka wa ta'ala. Ces gens-là, parfois Allah azza wa jalla leur donne pour que quand le coup d'Allah azza wa jalla viendra sur eux, donc ce coup-là, il va les briser, il va les exterminer bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Hadihi anwa'u al-masa'ib ya jama'a. Mangoulouch l'ouahd marid ou l'ouahd kada anta kishmadert ou Allah hadha kishmader aha ou rabbil alamin tachaf kishmadir mfif huwaj mashim lah ou rabbil alamin habbi aqabik ou kada la Allah azza wa jalla ma yaqabna bihadihi al-umur ya ikhwan. إذن الإنسان لما يوقع في هذه الأمور ويقتوق عليه المصائب ماذا يفعل؟ عنده طريق يا جماعة, كاين قانون في قرآننا في كتاب الله عز وجل. هذا القانون, ومن يتق الله يجعل له مخرجا. شوفوا يا جماعة التعبير تاع القرآن الكريم, ومن يتق الله يجعل له مخرجا, مش مخارج. صافي دير كوا, يعني أن الأبواب كلها قد أغلقت. Toutes les portes sont fermées. مش يعرف الانسان انه مش غير يصب عليه البلاء خلاص يبدا يكفر بالله سبحانه وتعالى ويقول انا واش درت لك بوكو مو جي في سا كاسكو جي في بور ميريتي سولا وكذا. لا, الله عز وجل تفرم توت لي بورت, اوكين بورت نو سورا اوفرت. مي كون تي فا تو ديريجي فيغ الله تبارك وتعالى كفي الله عز وجل ال تو تروفغا انيسي, يفتح لك باب, باب من هذه الابواب يفتح لك الله تبارك وتعالى. اذا من يتق الله يا جماعه يجعل الله عز وجل له مخرجا من كل شيء. هذه الايه تتكلم في هذه الايه موجوده قلت لكم في سوره الطلاق. واش دخلوا من يتق الله في قضيه الطلاق يجعل له مخرجا. تو سامبلومون فو دير كو, ومن يتق الله في طلاقه مثلا, كيسكو سافو دير يتق الله في طلاقه, كيسكو سافو دير كران الله عز وجل دون لو ديفورس. سافو دير ان الانسان يطلق طلاقا سنيا, ما يطلق طلاقا بدعيا, ما يظلم المرأة تاعو, ما يتعدى على حقوقها وكذا. كيكونك كي با ريسبكتي لي ريكومونداسيون دي الاسلام دون لي ديفورس يجعل الله له مخرجا. كيسكو سافو دير يجعل الله له مخرجا؟ سي كوا لي سي فافورابل كولي دو الله سبحانه وتعالى بارابور ا سولا؟ سي كو الله عز وجل توت لي تونتاسيون دو ريكونسيلياسيون سيرون بينيفيك باذن الله عز وجل اي ابوتيران ا اون نوفيل ريكونسيلياسيون انتر لي دو بارتي. ومن يتق الله مثلا في قضية المال, ومن يتق الله في قضية المال يعني سولوي كي فو غاني دو لارجون حلال. Qu'est-ce que ça veut dire gagner de l'argent halal? Ça veut dire explorer une voie licite, pas une voie illicite. ما يروح الإنسان في طريق محظور في طريق حرام ويجيب المال. الله سبحانه وتعالى يقول يجعل له مخرجا. شو معناته يجعل له مخرجا؟ يعني أن هذا الإنسان يربح هذا المال الحلال والله عز وجل يحافظ له على هذا المال. الله عز وجل يبريزيرفورا سيت ارجون سي بيان بإذن الله تبارك وتعالى. ومن يتق الله مثلا في زواجه، ما معنى من يتق الله في الزواج؟ يعني أن الإنسان يختار الزوجة نتاعو على دينها، والزوجة تختار الزوج نتاعها على دينه. كي كون خلع زوجة دون لو مارياج سا فو دير لوم اي شوازي سا فام بارابور ا لا ريليجيون، لا فام شوازي سون ماري بارابور ا لا ريليجيون، يجعل الله له مخرجا. شو معناتها يجعل له مخرجا؟ اي ان الزواج بيناتهم راح يكون فيه البركه يا جماعه. الشقاء الزوجي هذا يوغا با، هاد لي بروبليم كونجوغو كون فوا ا غوش يا دروات نوغون بلو ليو ديكزيستي. اوجوردي اي ان انفير دون لي فامي، جي كي دي جون كي فيفون انفير. بوركوا؟ ناس عارفه برا يا جماعه، اسم الدين هذا وعلاقة الدين بالزواج هذه سان اكزيستو با. واحد مندي واحد مش مسلمة، واحد مندي واحد ما كذا. يسألني واحد يوم السبت جتي اكس وغان درس، وكاين واحد يسألني يقول لي امرأة تسأل تقول انا الزوج نتاعي ما يصليش وما يصوبش، نقعد معاه ولا ما نقعدش معاه؟ وين تلاقيته؟ وين تلاقيته؟ كيفاش زوجتي بيه هذا الانسان هذا اللي ما يصلي ما يصوم؟ ها ومن بعد تقول انت كيفاش ندير؟ سبحان الله انا ما عندي جواب على هذه المسألة. كومون ريبوندغ سولا؟ سبحان الله. لكن لما نتلاقاو على الدين ومن يتق الله في زواجه ما تكون هذه المشاكل، يكون هناك بونور بإذن الله تبارك وتعالى اونتر لي دو. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بيان سور devant les malheurs il y a pas que التقوى وانما هي اوتر شوز. الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من التقات، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتقين، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اغفر لنا ولوالدينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.